Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. La ordinea zilei pentru astăzi este începutul de an. Începutul sau sfârșitul de an? Ce este mai bun? Începutul sau sfârșitul unui an? Începutul sau sfârșitul unui lucru? Ce spune Biblia ca răspuns la această întrebare? Stăm de vorbă cu pastorul Cătălin Covaci. Care credeți că este mai bun? Începutul sau sfârșitul?
Înțeleptul Solomon, care a fost un om mult mai priceput decât mine, spunea în Ecleziastul că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mă gândesc la o carte pe care o citeam prin adolescență, scrisă de Dumas și care vorbea despre un împărat al Franței, recent venit pe tron, sfetnicii lui i-au sugerat că trebuie să decapiteze pe un fost sfetnic care trăsese niște sfori nepotrivite. Și mi-aduc aminte că împăratul ăla a pus întrebarea să-mi încep domnia cu o execuție, la care sfetnicii lui au răspuns cu înțelepciune: maestate, mai bine să o începeți cu o execuție decât să o sfârșiți cu o execuție, făcând referire la decapitarea lui.
Foarte bun.
Deci, cred că Scriptura ne învață că e important să ne uităm către ce mergem. Și fiind la început de an, mulți vorbim despre început. Cred că este important să privim la început, dar să știm ținta spre care ne îndreptăm.
La începutul fiecărui an, probabil fiecare dintre noi ne facem planuri mari și vrem să avem realizări mari. Care este legătura între realizări posibile și planuri?
Legătura este una strict dependentă de cantitatea de realism a fiecăruia dintre noi. Unii își fac niște planuri fantastice. Aș vrea să mă duc în concediu în Honolulu, dar cu greu reușesc să-mi plătesc taxele, să-mi plătesc abonamentul de telefon și deci o astfel de așteptare este puțin realistă. Dacă însă așteptările și planurile pe care le facem sunt realiste, ceea ce presupune o evaluare serioasă a vieții individuale, atunci și planurile respective, dacă sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu și aduse în rugăciune, în smerenie înaintea lui Dumnezeu, au șanse de izbândă.
Dar între sfârșit și început nu este o foarte mare diferență, cel puțin în cazul anilor. Între luna decembrie și luna ianuarie nu este o mare diferență, este doar revelionul care vine, trece repede. Dar foarte interesant că, nu știu, cel puțin din punctul meu de vedere, poate și din punctul de vedere al multor ascultători, luna decembrie este plină de bucurie, pe când luna ianuarie este așa destul de tristă, de fadă și chiar se vorbește despre depresiile din ianuarie.
Acum, strict referitor la aceste două luni, cred că putem vorbi de bucuria lunii decembrie, fiindcă datorită Crăciunului toată luna este îmbrăcată într-o atmosferă de sărbătoare, oamenii fac cumpărături, nu prea ne gândim atunci la probleme, nu ne gândim la necazuri, ascultăm colinde în mașină, în magazine, orașul e îmbrăcat în luminițe, totul e frumos și atunci sigur că vorbesc de sărbătoare. Luna ianuarie totul dispare și toată frumusețea și luminile și muzica Crăciunului s-au dus și a rămas o lună obișnuită din an, că luna ianuarie nu știu dacă se diferă de luna martie sau de luna iunie, luni strict calendaristic. Dar nu cred că altfel am putea să vorbim despre o diferență mare între decembrie și ianuarie, ci o diferență creată, nu o diferență reală.
Care este diferența între începutul și sfârșitul unui lucru? Dincolo de faptul că la început știi că te așteaptă foarte multă muncă, foarte mult efort, depinde cât de mare este proiectul la care te angajezi, iar la sfârșit atunci răsufli ușurat, s-a terminat.
Dacă te gândești din punct de vedere al unui student,
exact.
Înveți pentru un examen. Și mi-aduc aminte pe vremea când eram eu pe băncile facultății, învățam și la un moment dat, înainte de examen...
Pe bune spuneam, chiar învățați?
Da, mai și învățam, da. Am prins vremea comunistă și atunci chiar era și seriozitate din punctul ăsta de vedere. Mă refer din partea studenților și din partea profesorilor. Și astăzi sunt multe facultăți care mențin ștacheta și slavă Domnului pentru asta că încă se formează tineri serioși.
Să nu vă uitați ideea, fac și eu o paranteză. Tot am prins, eram în anul 2 sau 3 de facultate când a fost Revoluția și, bineînțeles, după Revoluție toți studenții strigau și mărșăluiau și manifestau jos profesorii corupți. Și la prima lucrare care a urmat prin februarie, așa, după Revoluție, un profesor care, profesorul care ne-a dat lucrarea și ne supraveghea, așa pe un ton foarte mucalit, se adresează în general întregii clase, băi, studentul care ai strigat jos profesorii corupți, nu mai copia.
Da, nu știu ce să spun, noi la Politehnică n-am avut profesori corupți și n-am strigat asta. Deci, ca și student, îmi aduc aminte că învățam pentru examen, însă la un moment dat, cu o zi sau două înainte de examen, îmi venea să dau cu cărțile pe jos și să spun să treacă examenul oricum o fi, oricum. Nu mă mai interesează că-l iau, că nu-l iau, dar să știu că a trecut. E interesantă această abordare din perspectiva sfârșitului, cum vezi începutul. Cred că e foarte important să fii serios în încercarea de a obține ceva. Îmi place să-mi imaginez un sportiv care trage la țintă. Niciodată omul respectiv nu se uită la vârful puștii sau al pistolului sau al săgeții, ci el se uită la țintă, spre țintă. Cred că și noi, la început de an, am fi înțelepți dacă ne-am uita spre sfârșitul lui ca să știm încotro vrem să mergem. Altfel putem să ne împiedicăm, altfel săgeata s-ar putea să nu ajungă niciunde și s-ar putea să ratăm ținta. Ori, din punct de vedere biblic, ratarea țintei este una dintre traducerile cuvântului netradus și pe care îl găsim în Scriptură ca fiind păcat. Păcatul înseamnă ratarea țintei. Și diavolul asta a încercat să facă cu Hristos când a venit și a spus, închină-te mie. Sau când i-a spus, poruncește să facă pietrele astea pâini. A căutat să-i ofere o scurtătură, să ofere o altă rezolvare. Iar Hristos nu a acceptat și tocmai de aceea Hristos n-a păcătuit. El n-a ratat ținta, dar a avut privirile îndreptate unde trebuia, spre sfârșit. De multe ori în cadrul lucrării lui pământești, el a spus, eu pentru aceasta am venit. Deci el a știut exact care este scopul, încotro trebuie să îndrepte și asta îmi doresc și pentru tinerii noștri de astăzi și asta este intenția pentru care vrem să abordăm subiectul acesta. La început de an să știm încotro mergem, să știm de ce suntem aici, să știm ce vrem să facem.
V-aș întreba cum ne putem acorda planurile în funcție de planul lui Dumnezeu. Cum putem să intrăm pe direcția pe care ne vrea Dumnezeu pentru viitoarea perioadă a vieții noastre? Dar aș face încă o paranteză pentru că vorbeați despre faptul că atunci când cineva trage la țintă nu se uită în vârful puștii sau în vârful săgeții. Mi-amintesc de un top al prostiei pe anul 2013 în care cineva a primit premiu, vrea să tragă cu pistolul, nu mai știu dacă era un hoț sau nu, pistolul nu funcționa, s-a uitat pe țeavă, pistolul s-a descărcat și a primit premiul post-mortem. Foarte, da, așa, trist. Nu și-a făcut planurile cum trebuia. Da. Cum ne facem planurile în concordanță cu voia lui Dumnezeu?
Încep și eu cu o paranteză. Mi-aduc aminte că eram copil și în curtea blocului mașina din totdeauna Dacia. Și un vecin de-al meu a încercat să vadă dacă mai are benzină în rezervor. Asta se leagă foarte bine de exemplu pe care tu l-ai dat. Omul a prins un chibrit, a deschis bușonul și a vrut să vadă dacă mai are benzină. Mașina a bubuit gazele de benzină din rezervor, au ieșit afară și a făcut o explozie destul de urâtă. Mulțumim lui Dumnezeu, nu a pățit el sau mașina, mă rog, mașina a fost oarecum avariată, dar el a scăpat cu viața. Dar e o idee stupidă să te uiți pe țeava pistolului să vezi dacă merge. Cred că răspunsul la întrebarea ta este atunci când ne potrivim gândurile noastre cu gândurile lui Dumnezeu, atunci sunt cele mai mari șanse de izbândă. Când zic cele mai mari, nu las loc de necunoscut sau de eșec. Când într-adevăr ne armonizăm cu direcția în care Dumnezeu vrea să ne ducă și cu modul în care Dumnezeu vrea să ne ducă, nu putem decât să avem biruință. Când Dumnezeu a vrut să-i scoată pe evrei din Egipt și evreii și Moise s-au armonizat cu planul lui Dumnezeu, au ieșit din Egipt. Când Dumnezeu a vrut să-i ducă în țara promisă și evreii și conducătorul lor, la momentul respectiv Iosua, s-au armonizat cu planul lui Dumnezeu, n-a fost niciun uriaș, n-a fost nicio cetate și n-a fost niciun dușman care să le stea împotrivă.
Când Dumnezeu a vrut să scoată Egiptul din ei, ei nu s-au mai armonizat cu planul lui Dumnezeu și
din nefericire,
au pierit în pustie.
La fel și cu Moise, ei s-au împotrivit și atunci n-au mai intrat și a trebuit să peregrineze 40 de ani prin pustie.
Stimați ascultători, vă reamintesc, urmăriți rubrica La Ordinea Zilei. Stăm de vorbă cu pastorul Cătălin Covaci despre sfârșitul unui lucru. Biblia spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Nu știu ce v-ați propus sau nu știu ce și-au propus ascultătorii. Poate unii să termine școala, alții să divorțeze, alții să se căsătorească, alții să își facă analize pentru că au anumite bănuieli, alții să rezolve cu cancerul care le-a fost depistat, alții să intre copilul la facultate, să iese la pensie, sunt multe, multe planuri. Care este cea mai înțeleaptă abordare vis-a-vis de multitudinea de planuri care ne pot sta în față pe următoarea perioadă?
Cred că întrebarea asta ne așează pe fiecare dintre noi în seriozitatea cu care noi privim ceea ce declarăm ca și națiune, că suntem o națiune creștină. Ne place să ne ascundem uneori după degetul ăsta. Ne place să facem și să-l punem ca fațadă a noastră ca națiune. Ne place când la știri se vorbește despre mii de credincioși care s-au strâns în pelerinaj, fie pentru apa sfințită, fie pentru moaștele vreunui sfânt sau altuia. În același timp, acceptăm ca politicienii noștri să nu-L recunoască pe Dumnezeu. Acceptăm ca mandat după mandat să alegem oameni fără frică de Dumnezeu. Acceptăm corupție la toate nivelele și nu vreau acum nici să fac politică în emisiune și nici să mă leg de aspectul corupției din România. Însă este trist că pe de o parte ne afișăm cu Dumnezeu, în timp ce pe de altă parte din viața noastră îi spunem că nu are loc. Cred că și din punct de vedere al planurilor, avem mari șanse să eșuăm atunci când planurile noastre nu au nicio legătură cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o descoperă prin cuvântul Lui. Când noi ca și națiune declarat creștină nu avem timp să citim Scriptura, să mergem la biserică, să ne încărcăm într-un mod regulat cu Dumnezeu și ne mulțumim să mergem la Crăciun și la Paște la biserică, și nu fac acum polemica unei anumite biserici. Toți cei care se numesc creștini, taximetriști care au crucea agățată la oglinda retrovizoare sau oameni care își fac o cruce atunci când pleacă într-o călătorie, mi-aș dori să fie nelipsiți de la biserici, să meargă acolo slujbă de slujbă, să se roage și să-L caute pe Dumnezeu. Și cred că dacă îl caută cu o inimă deschisă, îl vor găsi. Deci este o întristare a mea faptul că pe de o parte ne afișăm ca și națiune creștină, pe de altă parte ne mulțumim cu surogate, ne mulțumim cu manele, ne mulțumim cu serialele astea de
imorale
și cu emisiuni care pângăresc imaginea lui Dumnezeu, batjocoresc pe Dumnezeu. Butonam televizorul și am văzut Super Bingo. Am fost scârbit de depravarea care apare acolo și noi, națiune creștină, aplaudăm și încurajăm tot circul și murdăria asta. Nu se poate ca Dumnezeu să binecuvinteze astfel de planuri. Și când noi, ca și creștini, în loc să căutăm să ne ducem și să ne trăim viața după cum îl descoperim pe Dumnezeul despre care vorbim, că dacă am spune suntem o națiune atee, aș accepta asta. Aș înțelege că ăsta este cadrul în care ne desfășurăm și am aborda lucrurile din punctul ăsta de vedere. Dacă am spune că suntem o națiune musulmană, că suntem o națiune budistă, ok, dar dacă spunem că suntem creștini, este trist că creștinismul nostru, cineva spunea, oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserică ca să facă ce vor afară în lume. Nu cred că Dumnezeu va binecuvânta astfel de planuri. Nu cred.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri. Poate unii se gândesc cu îngrijorare. Aveam un subiect zilele trecute în emisiunea La Ordinea Zilei despre 2000 de familii care vor fi executate de bănci, vor fi scoase în stradă. Mm-hmm. Sau multe, multe lucruri la care oamenii se gândesc, unii se gândesc cu îngrijorare, alții se gândesc neutru, alții se gândesc cu bucurie, dar cel mai bun lucru este să aducem toate aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu, împreună cu cei care doresc să se unească cu noi în această rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, anul este un an, este un drum pe care noi n-am mai pășit. Sunt zile după zile pe care noi nu le cunoaștem și sunt minute, Doamne, care pot să aducă schimbări radicale în viața fiecăruia dintre noi. Însă, Doamne, cu toate aspectele lui, nu este deloc necunoscut ție. Îți este clar, ți este descoperit, tu știi exact tot ceea ce urmează să se întâmple. Te rog frumos, Doamne, ca Tu să ne dai fiecăruia dintre noi înțelepciunea de a sta lipiți de tine, de a ne apropia de tine, de a te cunoaște și de a te lăsa pe tine, Doamne, să ne conduci. Te rugăm pe tine să ne ocrotești, te rugăm pe tine să ne păzești. Te rog, Doamne, pentru toți oamenii care au de înfruntat decizii mari și situații dificile, deci așa cum ni s-a spus despre oamenii aceștia care urmează să-și piardă case, pentru cei care urmează să fie disponibilizați de la serviciu, oameni care se gândesc că își vor pierde familia dintr-un motiv sau altul sau unor alegeri neînțelepte făcute anterior, oameni care tânjesc să poată să petreacă timp cu copiilor și copiii nu-i mai bagă în seamă sau copiii s-au îndepărtat dintr-un motiv sau altul. Doamne, te rog, îndură-te Tu. Tu care ești Dumnezeul suveran, Tu poți să găsești o rezolvare elegantă, frumoasă, care să fie și ca învățătură pentru fiecare dintre noi, dar să poată aduce și o alinare în aceste suflete. Doamne, te rog frumos, fă Tu o minune, pune Tu mâna Ta asupra fiecăruia și rezolvă Tu situațiile în așa fel încât Tu să fii cel glorificat. Iar pentru aceea care încă nu are nicio prevestire, încă nu are nicio direcție, nici bună, nici rea și sigur, ne gândim că direcția va fi bună. Te rugăm, Doamne, condu-ne Tu, ajută-ne să stăm lipiți de Tine, ajută-ne, Doamne, ca pașii pe care îi facem să Te onoreze pe Tine, să putem fi convinși că orice bucurie vine de la Tine și că prin orice necaz vom trece împreună cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru postul radio, mulțumim pentru interesul, pentru situații și probleme actuale, mulțumim că aici găsim de multe ori răspunsurile pe care în altă parte nu știm și n-am ști unde să le căutăm. Te rugăm să binecuvintezi pe realizatorii de emisiuni, te rugăm să binecuvintezi acest post și să faci, Doamne, ca fiecare dintre noi să ne apropiem mai mult de Tine și să Te cunoaștem și să Te iubim. Amin.
Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă împreună cu pastorul Cătălin Covaci despre începutul anului și am adus în vedere versetul din Eclesiastul care spune: este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Aici se sfârșește și rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!